بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli Müsəlman bacıları qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizi ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz, Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. İnşallah bu günləri 87-ci buraxılışımızdır. Allah Subhanahu Teala'nın izni ilə deməli, Ədəbül Mufrat kitabına oxumağa, yəni hədisləri oxumağa davam edirik. Bu günləri ikinci dərsimizdir. İnşallah dərsi paylaşmağı, həmçinin videonun altına like düyməsi, onu da qoymağı yaddan çıxarmayın, dəyərli müsəlmanlar. Çünki bu dəvətin yayılması üçün önəmlidir. Və inşallah dərs bitəndən sonra da kanalda bidət əhli barəsində şiəliyi tanımaq, şiəliyin həqiqəti barəsində dərsimiz olacaq. Və şiə mənbələrindən saqqal və isbal barəsində danışacaq. İnşallah dərsi onu da dinləməyə, yəni qaçırmayın, zəhmət olmasa. Səyid qardaş, buyurun inşallah. Bismillah.
İnnəl həmdə lillahi nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəqfiruhu və nəudu billahi min şururi anfusina və min seyyiyyəti əmalina. Mən yəhdihi illahu fələ mudillələ və mən yudlil fələ hədiyələ və şədən la iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikələ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمر إن الله تنقوا ما توسي درانا والله تعالى هم بزا هم بزنا أولكي نسل لريتي بي توسي سيدي ونجر ربيميز öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Kemal qardaş dediyi kimi, Ədəbül Mufrad kitabının tədrisini davam edirik. Hansı ki, İmam Buxarinin kitabıdır. Və İmam Buxari nə üçün Ədəbül Mufrad adlandırıb bu kitabı? Öz səhihində, səhih Buxarədə cəmiyyət sahihdə olan ədəb fəsillərindən ayırmaq üçün. Və bəzi alimlər deyib ki, özü adlandırmıyor. Alimlər adlandırıb ki, seçilsin. Çünki Səhih Buxarədə də ədəb haqda hədislər var. Hansı ki, İmam Buxari öz səhihinə daxil edib bu hədisləri və bu kitabda Ədəbül Mufrad müstəqil olaraq yazılıb və təlif edilib ki, həmin Səhih Buxarədə olan ədəb olan hədislərdən seçilsin. Yəni, müstəqil ədəblər haqda ədəbləri özündə əks etdirən fəsillərdir, mövzulardır. Və bugün həmin kitabın ikinci fəslində toxunacaq. Keçən fəsildə toxunduq ki, valideynə yaxşı davranmaq və ya valideynin qayğısına baxmaq haqda olan iki hədisi götürdük. Və vurğuladıq ki, Peyğəmbər s.ə.v. bildirib ki, atanın razılığı Rəbbin razılığı və ya valideynin razılığı Rəbbin razılığıdır. Və valideynin, atananın qəzəbi Rəbbin qəzəbinə düçar olmağa səbəbdir. Və bugün ikinci fəsildə buyurur ki, bir ulum və bir ulum ananın qayğısına qalmaq. Anaya qarşı olan ədəb, hansı ədəbdə olmalısan, anaya qarşı. Və xüsusiləşdirib bu fəsli ana haqda və bəyan edəcək ki, ananın fəziləti atanın fəzilətindən artıqdır. Çəkdiyi əziyyətə görə və övladın qayğısına daha çox qaldığına görə. Ona görə də ananın əziyyəti üzərimizdə çoxdur. Və nə qədər də onu ödəməyə çalışsaq, əvəzini verə bilmərik və qabaqda gələcək fəsillər ki, onların gördüyü əziyyətin əvəzini nə ilə ödəyə bilərik? O haqda ayrıca fəsillərə də toxunacaq. Və nə bilirsən, nədir ana? Ona görə baxsaq Allahın kitabına, Peyğəmbərinin sünnəsinə görərik ki, ana elə bir məxluqdır ki, elə bir varlıqdır ki, hansı ki, Allah Taala xəlq edib, seçib başqa məxluqlarından. Baxmayaraq, qadındır, zəifdir, lakin həmçinin də güclüdür, qüvvətlidir. Ona görə görərsən ki, o elə çətinliklərə, elə məşəqqətlərə qatlanır ki, övladı sağ qalsın, övladı yaşasın. Gülməyi, ağlamağı, sevinci, kədəri övladına bağlıdır. Övladının sevinci onun sevincidir. Övladının kədəri onun kədəridir. Əksinə o ağlayır ki, övladı sevinsin, gülsün. Və gülür ki, övladı ağlamasın. O alimlər deyir ki, elə bir məxluq eşitmirsən ki, səni özündən, nəfsindən, öz nəfsindən, malından, canından çox sevsin. Yoxdur elə bir məxluq. Ancaq anadır. Və İmam Buxar Rahimullah Bəhz İbni Həkimin hədisini gətirir. Rahimullahın Bəhz İbni Həkim atasından, o da babasından rəvayət edir. Deyir ki, dedim ki, ya Rasulallah, kimin qayrısına qalım? Dedi ki, ananın. Dedim ki, kimin qayrısına qalım? Yəni, ikinci dəfə təkrarlayır. Dedi ki, ananın. Dedim ki, kimin qayrısına qalım? Dedi ki, ananın. Və dedim ki, kimin qayrısına qalım? Yəni, dördüncüdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əbək, atanın. Ummal əqrab fələqrab. Sonra daha yaxın, daha yaxın. Sonra, yəni, daha yaxın qohum, daha yaxın qohum. Və Bəhz İbni Həkim də təbiindir. Və daha doğrusu, Bəhz İbni Həkim təbiindir. Atası Həkib İbni Muaviyə təbiindir. Və babası da Muaviyə İbni Heydə, Əl-Quşeyri Əl-Basri, səhabədir. Peyğəmbər s.ə.v.in səhabəsidir. Və təbi təbiin atasından və o da öz atasından, yəni Bəhz İbni Həkimin babası Peyğəmbər s.ə.v.dən bu hədisi soruşur. Deyib ki, ya Rasulallah, mən əbar, kimin qayğısına qalım? Yəni, kiminlə daha çox əlaqə saxlayayım, kimə yaxşı davranım? Bu da göstərir ki, səhabələr həris idilər xeyrə və kiminlə hansı ədəbdə olmağı öyrənirdilər, soruşurdular, kimin qayğısına qalmağı bilmək istəyirdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v. cavabında nə deyirdi ki, ummək, anam, yəni ən birinci qayğısına qalmağı, qalmalı olduğun şəxs anandır. Ona görə şəriət görsən ki, ananı atadan üstün edir. Peyğəmbər s.ə.v. ilk dedi ki, anan. Və sonra yenə soruşur təkrar. Və deyir ki, kimin qayğısına qalım? Deyir ki, anan. Sonra yenə soruşur, deyir ki, anan. Amma İmam Nəvvi deyir ki, rahimeullah. Alimlər açıqlayıb, nə üçün Peyğəmbər s.ə.v. ananı üstün edib atadan? Və deyiblər ki, çünki çox əziyyət çəkir. Yorulur. Və övladına atadan daha çox şəfqətlidir, daha çox mərhəmətlidir. Onun xidmətində durur və çətinliklə onu doğub dünyaya gətirir. Və dünyaya gətirdikdən sonra da çətinliyi qurtarmayıb. 2 il əmizdirib, süd verib ona ki, bədəni qüvvətli olsun, xəstəliyində qayğısına qalıb. Və beləcə başqa məşəqqətlər hansı ki, ana qatlanır övladının. Övlad böyük olsa da. İstər balaca olsun, istər böyük olsun. Ona görə 3 kəs Peyğəmbər s.ə.v. qayğısına qalmalı olduğunu vurğulayır. Və sonra deyib ki, atanın. Və Allah Taala buna işarə edib. Loğman surəsi orada cayədə. O asınır insana bir valideyn. Biz insana valideyninə qarşı, yəni yaxşı davranmağı tövsiyə etdik. Ata ilə ananı cəm edib bu ayədə ilk. Əvvəldə ata ilə ananı cəm edib, sonra xaslaşdırıb ananı. Deyib ki, həmələt umuhu vahnən ələ vah və fisaduhu fi əmin. Anası onu gündən günə zəifləsə də bətnində daşıyıb. Və sonra deyib ki, və fisaduhu fi əmin və süd əmmib ayrılması 2 ildir. Yəni, süd əmmə müddəti 2 ildir. O görə hədis göstərir ki, səhabələr bilirdilər ki, nədə xeyir var və həris idilər o xeyri öyrənməyə və tələsirdilər haqları öyrənməyə. Yəni, soruşurlar bu ədəbləri, bu haqları, kim layiqdir bu haqlara? Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. onları yönətdi ki, ən birinci haqqını ödəməli olduğunuz kəs, yəni sözsüz Allahın haqqından sonra anadır, sonra dördüncüdə dedi ki, ata, sonra yaxın, daha yaxın, yəni daha yaxın qohum, daha yaxın qohum. Və bu da göstərir ki, qohumlar heç də hamısı bir mərtəbədə deyil. Qohumlar heç də hamısı bir mərtəbədə deyil. Birinin mərtəbəsi o birindən daha yaxındır. Və o birinin mərtəbəsi bu birisindən daha uzaqdır. Ve sonra Buhari rahimehullah İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadisine toplanır. Sahabenin. Ona göre tarife ihtiyaç yoktur. Dir ki İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet olunur ki bir kişi onun yanına gelir. Ve der ki inni khatabtu imra'atan fa'abat. Ben bir kadına elçi düştüm ve imtina etti benimle evlenmeye. Ve sonra başkası ona elçi düştü ve onunla evlenmeyi razı oldu veya sevdi onunla evlenmeyi. Ve der ki kıskandım ve o kadını getle getirdim. Son. Ve gel ve soruşur İbn Abbas'tan der ki fehelli min tevbe? Mənim üçün tövbə var. Yəni tövbə etsəm, yəni tövbəm qəbul olunar. İbn Abbas radiyallahu anh nə deyir? Bir əhəyyun qalə ummuka həyyə anan sağdır. Kişi deyir ki, lə, yox. Deyir ki, onda Allaha tövbə et və bacardığın qədər ona yaxınlaş. Ata İbn Yəsar rahimehullah eşidir bu sözü İbn Abbas radiyallahu anhdan. Deyir ki, limə səəltəhu ən həyəti ummi. Sən niyə onunla anasının həyatda olub olmamağını soruşdun. Anasının yaşamağını soruşdun. Deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhu, inni lə'ələmu əmələn əqrabu iləllahə əzzə və cəl min biril validə. Deyir ki, mən anaya qayğı kimi Allaha yaxınlaşdıran başqa bir əməl bilmirəm. Və hədisdə gələn kişinin adı zikr olunmur. Şeyh versə deyir ki, bir kişi gəldi. Deyilmir hansı kişidir, hansı ki asili eləmişdir, qətl etmişdir. Bu göstərir ki, dinimiz eyvləri örtmək üçün gəlir, eyvləri açmaq üçün yox. Ona görə başqa hədislərə baxsaq, görərik ki, şəriət daima eyvləri örtməyə gəlir. Yəni, Allah Taala elçisi ona verilən bu din eyvləri örtmək üçün gəlir, göndərilib. Eyvləri açmaq üçün yox. Ona görə Məizin hədisini yada salaq. Məiz radiyallahu anh o zina edəndə günahın yanğısı qəlbində sönmür. İstəyir ki, Allah Taala onu təmizə çıxarsın, təmizləsin. Allahın üzrünə çıxanda günahla çıxmasın. Ona görə gəlir ilk öncə Əbu Bəkr radiyallahu anhunun yanına və deyir ki, zina etmişəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə de məni təmizləsin. Əbu Bəkr üz çevirir. Deyir ki, get tövbə elə, Allah da ibni örtər. Açmır ibni, istəmir. Pozğunluq cəmiyyətdə yayılsın. Çünki pozğunluq cəmiyyətdə yayılsa, insanların gözündə adiləşsə, çoxalır və adiləşir. İnsanlar artıq narahat olmurlar günaha görə. Günaha artıq. Ona görə deyir ki, gedib öyrət. Yəni, heç kimə danışma. Tövbə et. Allah Taala tövbəyə qəbul edər. Və gəlir Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu yana deyir ki, ya, ey Ömər, Peyğəmbərə deyir, məni təmizləsin. Mən zina etmişəm. Nə deyir Ömər ibn Xattab? Deyir ki, get Allaha tövbə elə, Allah Taala ibi öyrətər. Və gör ki, başqa çarə yoxdur, gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v 4 dəfə qaytarıb onu. İstəməyib daşqalaq etsin. İstəməyib eybi yayılsın cəmiyyətdə. Üzünü çevirir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, soruşur yanındakılardan. O dəlidir, içkilidir. Hətta üzr axtarır, özündən soruşur. Deyib ki, bəlkə zina etməmişsən. Yəni, bəlkə çaşmışsan, adi bir əməli zinaya bənzətmişsən. Deyib, bəlkə öpmüşsən, bəlkə əl vurmuşsan. Dəqiqləşdirir. İstəmir eybi asılsın, istəmir daşqalaq olsun. Bu da rəhmətindən idi. Ümməti üçün, həmsinin ümmətin qayğısına qalmağından idi. İstəmirdi pozğunluq yayılsın. İnsanlar tanısınlar, onun eybini bilsinlər. Deyir ki, yox, ya Rasulullah, zina etmişəm. Və görəndə ki, artıq əl çəkmir, Peyğəmbər əmr edir daşqalaq olmağa. Həmin hədisdə fikir versə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç soruşmuyub ondan kimlə zina etmişsən. Soruşmur o qadın kimdir, onunla zina etmişsən. Və sonra daşqalaq olunur. Öldürülür rahimallah, radiyallahu anh. Və deyir ki, elə tövbə edib ki, əgər bütün Mədinə əhli tövbə etsəydi, tövbəsi qəbul olunardı. Yəni, onun tövbəsi bütün Mədinə əhlinə bəs eləyərdi. Və sonra qadın gəlir, qamidiyyə. Və deyir ki, ya Rasulullah, mən təmizdə zina etmişəm. Və Peyğəmbər s.ə.v ona da eyni məizə dediyi kimi sözləri demək istəyəndə qadın qabaqlayır onu. Deyir ki, məizi qaytardığın kimi məni qaytarmaq istəyirsən. Mən hamiləyəm. Artıq çarə qoymur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üçün. Göstərir ki, yəni anadır. Yəni, bətnində övladını daşıyır zinadan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir ona? Deyir ki, get uşağı dünyaya gətirəndə gələsən. Bax anaya övladı ilə bətnində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qaytarır onu. Lakin qəlbində tövbə yanlısı var, günahın yanlısı var. İstəmir Allahın üzrünə bu günahla çıxsın. Bax, mərhəbətində uşaq var, finansal qaytarır, bəlkə qayıtmaz. Ona görə 9 ay elə də az bir vaxt deyil. Ana ilə övlad arasında bağlılığı yaranır. Və Peyğəmbər s.ə.v. heç gözləmir ki, qayda o. Lakin uşağı dünyaya götürəndən sonra qundağında gətirir. Və deyir ki, ya Rasulullah, artıq dünyaya gətirmişəm. Yəni, mənə cəzanı tətbiq elə, təmizdə. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, get, süddən ayır, gətir onu. Və süddən ayırma vaxtı dedi ki, 2 ildir. Həmin 2 ildə, elə də az il deyil, ana ilə uşaq arasında bağlı daha da möhkəmlənir. Uşaq böyüdüyücə.
Uşaq ən şirin vaxtı.
Və sonra gətirir. Qadın 2 ildən sonra gəlir və səhabə qadının etdiyi əmələ bax, necə düşüncəli, necə ağıllı hərəkət edir. Uşağın əlinə bir parça çörək verir. Yəni, göstərmək istəyir ki, artıq çörək yiyir. Yəni, süddən ayırmışam. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir, uşağı müsəlmanlardan biri götürür və qadın daşqalaq olunur və deyir ki, elə tövbə edib ki, bat sahibi, yəni yol kəsib, quldurluq edən, insanlardan pul alan tövbə etsəydi, onun tövbəsi qəbul olunardı. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə də İbn Abbasın kişinin adı zikr olunmur. Örtülür heybi, deyilmir kimdir o. Yəni,
deyir ki, bu səhərdə o insanın o imanını göstərir. Bəli. İman olmasa kim gələr?
O onun...
Hamı çalışar ki, bu başqalardan qaçsın, yaşasın həyatı. Amma o insan Allahın qarşısında o cünün günahla çıxmaq istəmir. Və istəyir ki, Allah...
Və istəyir ki, təmizlənsin. Yəni, Allah sevgisi bu ananın qəlbində övlad sevgisindən daha çox idi. Və heç kim deyə bilməz ki, uşağını sevmirdi. Sözsüz sevirdi. Elə bir ana yoxdur ki, uşağını sevməsin. Lakin Allah sevgisi daha üstün idi onun üçün. Elə analar olur. Və deyir ki, bir qadına elçi düşdüm. Yəni, evlənmək istəyirdi həmin o kişi o qadınla. Və qadın istəmir onu. Və başqa biri nişan düşür və o qəbul edir onun, onunla evlənməyi. Lakin həmin bu kişi, İbn Abbasın yanına gələn kişi qısqanır. Yəni, qeyrətə gəlir. Qeyrətə onu vadar edir ki, yəni, məni seçməyir, başqasını seçib. Onun səbəbdən öldürür o qadını. Bu göstərir ki, qeyrət bəzən təhlükəli olur, əgər həddindən artıq olarsa. Qısqanclıq bəzən təhlükəlidir. Əgər həddindən artıq olarsa və yerli və yerində istifadə olunmazsa, onu görüyorsan ki, qısqanclıqdan, bəzən qeyrətdən insan günaha da sürüklənir. Qeybət kimi, nəmmamlıq kimi, həsad kimi, digər fəsadlar kimi, həmçinin qətil kimi. Necə ki, həmin kişi törətmişdir. Deyir ki, həlli min tövbə. Yəni, mənim üçün bir tövbə var. Bu göstərir ki, Allahın rəhmətindən əlini üzməyib ələ. Ona görə Allahın rəhmi, günahkar bəndə Allahın rəhmətindən əlini üzməməli. Allah da Allah bütün günahları bağışlayır, əgər tövbə edirsə. Və bu haqda olduqca çox dəlillər var. Və bəzi ibadətlər hətta böyük günahları bağışlayır və gələcək ki, anaya qayğı göstərmək böyük günahların bağışlanmasının səbəbidir. Ona görə keçən dərsdə dedik, səhabələrdən biri Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, həlak oldum. Və Peyğəmbər s.ə.v-də səhabələrin birinin bağında olur. Deyir, nə oldu? Deyir ki, bir qadını öpdüm. Və bəzi rəvayətlərə gəlir ki, bir kişi öz qadını ilə nə edirsə, yaxınlıqdan başqa hər şey etdim. Nədir sallallahu əleyhi və səlləm? Deyir ki, cəmaat namazını bizlə qıldın. Deyir ki, bəli. Deyir ki, yaxşılıqlar günahlar pislikləri aparır. Göstərir ki, bəzi əməllər var ki, hətta böyük günahları da aparır. Və deyir ki, mənim üçün tövbə var. Və İbn Abbas nə deyir ona? Deyir ki, ummu kəhiyyə, anan sağdır. Yəni, sual verir ona. Anasının sağ olub olmamağını soruşur. Və bundan başa düşülür ki, anaya qayğı böyük günahları aparır. Anaya yaxşılıq eləmək böyük günahları aparır. Ona görə soruşur. Və deyəndə ki, yox, deyir ki, get Allaha tövbə et və Allaha bacardığın qədər yaxınlar. Yəni, insan tövbə etsə Rəbbi ilə onun arasında, yəni, əgər sözsüz ki, tutulmayıbsa əmir sahibi tərəfindən və eybini gizlədibsə Allahla özü arasında tövbə etsə, ümid edilir ki, Allah-u Teala onun günahını bağışlayacaq. Çünki Allah-u Teala şirkdən başqa bütün günahları bağışlayır. Və ya xatırlayın, 99 nəfəri öldürən kişinin hədisini abiddən soruşur ki, mən tövbəm qəbul edər, deyir ki, yox. Və onu da öldürür, yüzü tamamlayır. Və sonra alimdən soruşur, deyir ki, tövbəm qəbul olunar, deyir ki, bəli, olunar. Lakin bu şəhərdə yaşamır, yəni insanlar səni tanıyır qatil kimi, köç başqa şəhərə. Və o da çıxır Allah üçün, gedir başqa şəhərə. Tövbə edir Allah üçün, çıxır şəhərindən və yolda ölür və yolun yarısında ölür. Rəhmət və əzab mələkləri inir və deyirlər ki, yeri haradır, ixtilaf edirlər. Bəziləri cəhənnəmədir, çünki qatildir. Əzab mələkdir ki, cəhənnəmlidir, qatildir. Rəhmət mələkdir ki, yox, cənnətliyidir, tövbə edir və ölçürlər və getdiyi yerə yaxın olur. Ona görə aparırlar cənnətə və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, ölüm anında hətta sinəsi üstə sürünür. Sinəsi üstə getdiyi yerə tərəf sürünür. Ona görə Allah Taala rəhm edir ona. Ona görə şirkdən başqa nə günah varsa Allah Taala istədiyinə bağışlayacaq. Və istədiyinə də əzab verəcək. Ona görə də fikir versək, İbn Abbas bir alim kimi şəri dəlillərlə onun üçün çıxış yolu axtarır. Soruşur, ən birincisi anam var. Biləndə ki, yox, deyir ki, yəni itayətləri artır. Tövbə et, itayətləri artır, təqvanı artır, Allahdan rəhmətindən ümidini üzmək, çünki yaxşı əməllər, necə dedik, pislikləri aparır. Ona görə Ata ibn Yasar deyir ki, getdim İbn Abbasın yanına. Necə ki, bu hədisi, bu İbn Abbasdan bu əsəri nəql edən ravi, Ata ibn Yasar deyir ki, getdim İbn Abbasın yanına və dedim ki, nə üçün soruşdun, anası sağdır, yoxsa ölüb və ya anası niyə sağdır? Bu da göstərir ki, Ata ibn Yasar necə diqqət yetirirdi məsələlərə. Səhabələrin fəhmi ilə başa düşmək istəyirdi məsələni. İstəyirdi ki, səhabə necə başa düşüb, elə başa düşsün. Səhabə necə öyrənib Peyğəmbər s.ə.v-lə onu başa düşsün. Dəlilləri birbaşa mənbəsindən nəql etmək istəyirdi. Və deyir ki, mən elə bir əməl bilmirəm ki, Allaha yaxınlaşdırsın. Yəni, validin, ananın itayətindən başqa elə bir əməl bilmirəm ki, Allaha yaxınlaşdırsın. Göstər ki, anaya itayət əzəmətli bir əməldir. Anaya qayğı əzəmətli bir əməldir. Ona görə İbn Abbasın təvəzzükarlığı da var burada fikir versək hədisdə. Diqqət etsək, deyir ki, mən elə bir əməl bilmirəm. Yəni, bəlkə də var. Lakin mən elə bir əməl bilmirəm ki, Allaha yaxınlaşdırsın anaya qayğı kimi. Demir ki, elə bir əməl yoxdur. Deyir, mən elə bir əməl bilmirəm. Ola bilsin, başqa əməl də var, hansı ki, Allah Taalaya daha yaxın yaxınlaşdırır. Bu göstərir ki, hədis göstərir ki, valideyn anaya qayğı hətta böyük günahların bağışlanmasına səbəbdir. Və bəzi alimlər deyib ki, tövbə edərsən, tövbə şərti ilə, yəni böyük günahlardan tövbə edərsən. Və sonra İmam Buxari 3-cü fəslə keçir. Ədəb-ül Mufrad kitabında və deyir ki, bəb bir ulər ataya qayğı. Anaya qayğıdan sonra ataya qayğı və həmin hədisə, hansı ki, birinci hədis dikir etdiyi bəhz ibn Həqimdən ona uyğun, ona oxşar hədisi Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan rəvayət edir. Deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyildi ki, kimin qayğısına qalaq və ya kimin qayğısına qalın? Dedi ki, anamın. Dedi ki, sonra dedi ki, ananın. Dedi ki, sonra. Dedi ki, sonra ananın. Və dedi ki, sonra dördüncüdə, yəni soruşanda, dedi ki, atamın. Eyni, Bəhz ibn Həkimin hədisi kimi. Deyir ki, qilə, ya Rasulallah. Deyildi Peyğəmbər. Deyən səhabədir sözsüz. Ona görə səhabənin adının zikr olunmaması hədisə təsir etmir. Çünki səhabələr hamısı ədalətlidir. Səhabələr hamısı ədalətlidir. Necə ki, hədis alimləri vurğulayıb bunu. Və bu hədisi Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edib. Peyğəmbər s.ə.v-in səhabəsi və əsl adı da Abdurrahman ibn Saxra Dəvsidir. Radiyallahu anhu hicrətin 7-ci ilində İslamı qəbul edib. Bax, mənə Peyğəmbər s.ə.v-in yanında 3 il olub. Bir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in hicrətin 10-cu ilində ölüb. Lakin ən çox da hədis rəvayət edən səhabədir. Ona görə hədis rəvayət edən səhabə 7, çox rəvayət edən səhabə 7-dir. 6-sı kişidir, biri isə qadın. Əbu Hüreyrədə, Abdullah ibn Ömərdə, Ənəs ibn Məlik, 4-cü Ayşə radiyallahu anhədə sayə görə, Abdullah ibn Əbbas da Cəbir ibn Əbdillə, Əbu Səyid il-Müxudu idi. Ebu Said el-Hudri de Sinan ibn-i Malik radiyallahu anhıdır. Ebu Hureyre en çok hadis rivayet edendi. 5374 hadis rivayet edildi. Ona göre de təcrübli deyil ki, zelalet firqeler ona təmin edirlər. Lafizler ve başkaları. Ne için? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle nəql etdiği hadislere bir-bir təyin etme iktidarında değiller, qadir değiller. Raviye təyin edirlər ki, onun hadisleri götürülmesin. Ama Allah Teala yer üzerinde onun için kabul koyup, insanlar kabul edirlər onun hadislerini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle çox hadis nəql edib, baxmayaraq hicrətin 7-ci ilində İslamı qəbul edib və anası üçün Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm dua edib İslam'a girmək üçün və gələcək qabaqda anasına necə qayğı göstərirdi. Ona görə yerində onun anasına qayğı göstərməsini şərh edəcək o rəvayəti. Və otururdu, danışırdı Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini, böyük sahabələrin eşitmədiyi hədisləri nəql edib. Və Ayşə radiyallahu anhanın evinə söykənirdi. Hansı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem məscidin yanındaydı, aşağıdılan evi. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem də qəbri həmin evdədi. Sökənirdi o evi, insanlara hədisləri nəql edirdi. Və Ayşe radiyallahu anh da pərdənin arxasından qulaq asırdı. O ki, Ayşe radiyallahu anh da tənlər əbəs yerə deyil, möminlərin anasına. 2210 hədis nəql edirdi radiyallahu anh. Və qulaq asırdı səhabələrin hədislərinə və düzəliş edirdi. Nəsə səhv etsəydilər. Və qulaq asırdı Əbu Hüreyrənin hədislərinə. Və nəsə düzəliş lazım olanda pərdəni tərpədirdi və taqqıldadırdı divarı. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn rəvayətlərin birində gəlir ki, danışır hədis və aşağı radiyallahu anh həmin hədisi eşitmir. Və taqqıldadır divarı, pərdəni tərpədir, bilir ki, ləəlləkə əftaxdır, ya Əbu Hüreyrə. Deyəsən, nəsə çox danışdın, ey Əbu Hüreyrə, eşitməyib hədisi. Və Əbu Hüreyrə deyirdi ki, yəqin ki, sənə bu hədisi eşitməyə mani olan səbəb Peyğəmbər üçün bəzənməyin olub. Yəni, mən eşitmişəm bu hədisi, yəni eşitməsən də. Məşğul olmuşsan Peyğəmbər s.ə.v-lə bəzənmək üçün ona və eşitməmişsən bu hədisi. Lakin mən eşitmişəm və deyirdi ki, bəlkə də, bəlkə də və davam edirdi Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisini. Təsdiqləyirdi onu və deyir ki, Əbu Hüreyrə Peyğəmbər s.ə.v-lə soruşulur. Kimə qayğı göstərəm? Deyir ki, anana. Ona görə İbn-i Seyyid deyir ki, bu göstərir ki, ana əsildir. Adəm övladı üçün əsil anadır. Yəni, anadır səbəbkar insanın dünyaya gəlməsinə. Necə ki, hər şeyin əsli var, ana da insanın əslidir, köküdür. Necə ki, Məkkə kəndlərin anasıdır, əslidir, eləcə də bəşər üçün ana əsildir. Yəni, insan dünyaya gəlməsində əsl odur. Baxmayaraq, Adəm ilk xəlq olunan insandır, anasız xəlq olunub və atasız xəlq olunub. Nə üçün? Allah Taala belə xəlq etmir, 4 cür xəlq edib. Belə xəlq edib ki, və göstərib ki, hər şeyə qadirdir Allah Taala. Xəlq edib atasız, anasız torpaqdan və sudan Adəmi. Xəlq edib atadan, Adəmin qavrasından Həvvanı. Və xəlq edib İsanı anadan, atasız və xəlq edib digər məxluqatı atadan, anadan. Göstərib ki, Allah Taala hər şeyə qadirdir, hər cür xəlq edə bilir. İbrət olsun deyə insanlara. Ona görə insanın özünü misal çəkir Allah Taala, deyir ki, sizin özünüzdədir möcüzə, lakin dərk etmirsiniz. Və deyir ki, kimə qayğı göstərim? Üç kəs deyir ki, anana. Sonra bir kəs deyir ki, atana. Və fəsildədir. Bu İmam Buxari də bu hədisi bu fəsildə gətirməsinin səbəbi budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dördüncə deyib ki, atana. Yəni, mənə o deyir ki, yəni, anadan sonra ən fəzilətli insan atadır. Hansı ki, ona qayğı göstərməlisən, ona yaxşılıq eləməlisən. Yəni, atanın dərəcəsini göstərir. Göstərir ki, atanın dərəcəsi anadan sonradır. Ona da qarşı qayğı göstərməlisən. Və sonra dördüncü fəsilə keçir İmam Buxari rahimehullah. Və şərhləri çalışacaq. Qısa edək ki, hədisləri qısa vaxtda bitirək. Yəni, fayda da çox olsun, lakin mövzunu çox götürə bilək. Və dördüncü fəsil, valideynlərə qarşı mülayim danışmaq. Yəni, onlarla danışanda sözü yumuşatmaq. Mülayim danışmaq. Sərt yox. Və gətirir İmam Buxari 8-ci hədis 4-cü fəsildə, daha doğrusu Ədəbül Mufradda, Səhih Ədəbül Mufradda 8-ci hədisdə deyir ki, Tayyas ibn-i Məyyəs rahimahullah deyir ki, kuntu mə'an nəcdəd, nəcdədlərlə idim və gələcək nəcdədlər kimdir? Deyir ki, və bir günah etdim. Mən o günahı böyük günah görürdüm. Və bunu İbn Ömərə zikr etdim. Yəni, Abdullah İbn Ömərə. Dedim ki, yəni, böyük günah etmişəm. Dedi ki, nədir o günah? Dedim ki, bu və bu günah. Dedi ki, heç də böyük günah deyil. Böyük günah 9-dur və sayır böyük günahları. Və deyir ki, Allaha şərik qoşmaq. Qətl. Hər hansı bir nəfsi qətl etmək. Yəni, günahsız bir insanı qətl etmək, döyüş meydanından qaçmaq, iffətli, namuslu bir qadını zinada ittiham etmək, riba yemək, yəni faiz yemək, sələmçilik, həmçinin yetimin malını yemək, məscidlərdə həddi aşmaq və sonra deyir ki, və istihza, yəni insanlarla istihza etmək və sonra deyir ki, valideyni ağlatmaq, yəni ona üzünə ağ olmaq, ona asili etmək. Və İbn Ömər sonra deyir ki, Tayyilasaya, deyir ki, Tayyilasa və sonra İbn Ömər mənə dedi ki, cəhənnəmdən qorxursan və cənnətə girmək istəyirsən, dedim ki, iyi vallaha, bəli, Allaha and olsun. Və dedi ki, valideynlərin sağdır. Dedim ki, mənim anam var. Yəni, anam sağ olan anamdır. Dedi ki, fəvallah, Allaha and olsun, əgər onunla yumuşaq danışsan, yəni danışığını onunla yumuşatsan və onu yerizdirsən, cənnətə düşəcəksən, əgər böyük günahlardan çəkinsən. Böyük günahlardan çəkinmə şərti ilə cənnətə düşəcəksən. Və deyir ki, Taylasa və İbn-i Məyyəs və adı da Əlidir, Taylasa ləqəbidir. Deyir ki, Nəcdətlərlə idim. Nəcdətlər Nəcdə ibn Amirə nisbətdir. Əl-Hənəfi. Və xavariclərdən olub, hərurilərdən. Və onun ətrafında olanlar xavariclərdən idi, hərurilər idi. Bu göstərir ki, onlarla bərabər idi. Nəsə günah eləmişdi. Xavariclərə qoşulub. Deyir ki, günah etdim. Və elə zənn etdim, o böyük günahdır. Və Nəcdətlər də xavariclərin bir qoludur. Onlara görə bəzi xavariclərin gördüyü etiqad biraz fərqlidir. Məsəl üçün, Nəcdətlərdə böyük günah sahibləri onların özündən olan adamlara görə İslamdan çıxmır. Onların tayfası, onların dəstəsindən olan insanlar böyük günah eləsələr İslamdan çıxmır. Amma qeyriləri, qeyri-müsəlmanları İslamdan çıxarırlar, təkfir edirlər. Amma özləri ilə gəzənləri deyirlər ki, kafir deyil. Və yaxud kiçik bir günaha görə və ya yalana görə insanları küfürdə və ya şirkdə ittiham edirlər. Yəni, bir sözlə desək, xavariclərin etiqadı kimi böyük günah sahibini İslam dairəsindən çıxarırlar. Ona görə deyir ki, asabtu zənbənlə rahillə min qəbər. Yəni, bir günah elədin, onu böyük günahlardan gördüm. Bu göstərir ki, xavariclər hər hansı bir günahı böyük günah hesab edirdilər. Və böyük günah da bilirik nədir? Qətil kimi, zina kimi və necə ki, İbn Ömər radiyallahu anh bu hədisdə deyir ki, döyüş meydanından qaçmaq kimi bu sifətlər. Və dedim ki, bəlkə də bu da etdiyim də bu böyük günahlardandır. Fikir versək, zikrə olunmur hansı günah idi. Çünki mənası yoxdur onun etdiyi əməldə. Orada əsas məna Abdullah İbn Ömərin nə dediyidir səhabənin. Onun yerə deyilmir rəvayətlərdə nə günah edib o. Və deyir ki, bu da göstərir ki, mühüm olan alimlərin sözüdür. Mühüm olan alimlərin sözüdür, hansılar ki, insanları qoruyur zəlalətə düşməkdən, yolu azmaqdan, cürbəcür bidət tayfalara qoşulmaqdan və deyir ki, nədir o? Soruşur o, nə? Günah etmisən?
Qardaşlar, paylaşmaq yaddan çıxarmı zəhmət olmasa, bir də videonun altında like düyməsi var, onu basmaq yaddan çıxmasın.
Və deyir ki, bu və bu günahı etmişəm, yəni hər hansı bir əməli zikir edir və xatırlamır hansı əməl. Və deyir ki, Abdullah Ömər bu 9-dur və sayır hansıdır böyük günahlar. Və deyir ki, əl-işraqı billə, Allaha şərik qoşmaq. Allaha şərik qoşmaq ən böyük günahdır. Ona görə bütün peyğəmbərlərin göndərilməsinin səbəbi insanları şirkin zülmətindən aləmlərin Rəbbinin ibadətinə çıxarmaq olub. şirkin zülmətindən tək Allaha ibadətə, İslamın nur, yəni İslam nuru ilə onları Allahın ibadətinə yönətməkdir. Və deyir ki, Allaha şərik qoşma, hansı ki, ən böyük günahıdır. Düzdür, bəzi alimlər ixtilaf edirlər, Allahın adından danışmaq daha böyükdür, yoxsa şirk daha böyükdür. Amma Abdullah bin Məsudun rəvayətinə gəlir ki, deyir ki, soruşdum, ya Rasulullah, əyyudən binə alam, hansı günah daha böyükdür? Dedi ki, əntə cələlilləhi niddən və huvə xaləqaq, Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşasan. Ona görə ən böyük günah şirkdir, hansı ki, həlak edici günahlardan və sonra deyir ki, nəfsi qətl etmək. Yəni, hər hansı bir insanı qətl etmək. Günahsız insanı və ya günahsız bir heyvanı hətta qətl etmək. Ümumən, qətl böyük günahlardandır. Əbəs yerə şəriət qadağan edib, nəfsi tələf etmək, hətta heyvanı əbəs yerə öldürməyə qadağan edib. Ona görə nə öldürülməsi əmr olunub insan üçün faydası varsa, yemək üçün, yəni ətindən istifadə etmək üçün əmr olunub və ya dərisindən, ətini yeyəndən sonra dərisindən istifadə etmək üçün. Amma əbəs yerə və ya əyləncə üçün qətl etməyi qadağan edib və qətli deyiləndə fikir versən, hətta heyvanı öldürəndə əmr edib ki, gözəl bir şəkildə öldürəsən, əmr edib ki, bıçağı itiləyəsən, başqa heyvanların yanında kəsməyəsən heyvanı. Və sonra deyir ki, döyüş meydanından qaçmaq, yəni döyüş zamanı qoşunlar bir-biri ilə üz-üzə gəldiyində qaçmaq, düşmənlə üz-üzə gəldiyində qaçmaq böyük günahlardan sayılır. Və sonra deyir ki, iffətli qadınları zinada ittiham etmək. Yəni, namuslu qadınları hansı ki, zina etməyib, istər evli olsun, istər subay. Onları zinada ittiham etmək, necə ki, Zəlalət əhli möminlərin anası Ayşə rədiyallahu anha ittiham etdi. İttiham etdiyi kimi. Böyük günahlardandır. Böyük günahlardan. Ona görə Allah təala bəraət verib Nur surəsində 11 ayədə Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, mən heç zənn etmirdim ki, Allah təala mənim haqqımda ayələr nazil olar, hansı ki, qiyamətə kimi oxunacaq. Nə deyir ayədə? Deyir ki, kulnu məhsadır. Yəni, doğrularla bərabər olun. Yəni, kaş ki, eşidəndə deyərdiniz, bu böyük bir böhtan. Kaş ki, 4 şahid istəyərdiniz, unutdunuz. Yəni, şeytan unutturdu olaraq. Ona görə də iffətli qadınları zinada ittiham etmək böyük günahlardan da, eləcə də iffətli kişiləri zinada ittiham etmək böyük günahlardandır. Və sonra işarə edir ki, riba yemək, faiz yemək. Ona görə riba yemək böyük günahlardandır. Və bəyan edib ki, Allah Taala ticarəti halal edib, ribanı yox. Ona görə riba haqda necə hədislər varid olub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Sadəcə mövzunun yeri deyil. Hətta o dərəcədə ki, bəzi alimlər zərurətdə belə faizdən istifadə etməyi qadağan ediblər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan hədislərin birində gəlir ki, riba yiyən anası ilə zina etmiş kimidir. Və deyir ki, alimlər kim zərurətdə anası ilə zina edir? Baxmayaraq ki, zərurətdə insan ölüm qorxusu qalsa, haramlardan nəsə istifadə edə bilər. Məsələn, donuzdan sar qalsın deyə yeyə bilər və ya susuz qalsa içkidən ölməsin deyə az miqdarda istifadə edə bilər. Lakin riba ibadət şiddətli olub alimlər. Hətta faiz yeməkdə, yəni zərurəti nəzərə almayıblar. Deyirlər ki, ribada zərurət yoxdur. Faizdə zərurət, faiz yeməkdə zərurət yoxdur. Və sonra deyir ki, yetimin malını yemək. O görə yetimin malını yemək böyük günahlardandır. Və sonra deyir ki, məsciddə həddi aşmaq. Məsciddə necə həddi aşmaq olar? Və deyiblər ki, alimlər, yəni Allahın haramlarını məsciddə etmək. Və yaxud da ki, bidəyət və şirki məsciddə daxil etmək. Xurafat və bidəyətləri məsciddə daxil etmək məscidlərdə həddi aşmaqdandır. Və sonra deyir ki, istehza etmək, yəni insanlarla. Və bu sözə bəzi alimlər deyib ki, yəni burada iki məna var. Bir mənası odur ki, insanla necə istehza edirsən, işlədirsən, haqqı olduğu pulu vermirsən ona. bu onu ələ salmalı. Hansı ki, Abdullah ibn Ömər onu vurur ki, böyük günahlardandır. Və bəzilər deyib ki, istehza, yəni gülüş, insanı gülüş mənbəyinə çevirmək, yəni ona gülmək, onu ələ salmaq, istehza etmək. Və hər iki alimlərin sözü mötəbərdir. Və sonra deyir ki, hansı ki, dəlil kimi İmam Buxari bu kitabında nəql edir. Bu səbəbdən deyir ki, bu qəl valideynlər bu. Valideynin övladı ona qarşı, yəni üzünə ağ olduğundan ağlaması, yəni valideynə qarşı asilik, ona qarşı çıxmaq, yəni onun üzünə ağ olmaq. Və sonra Abdullah Ömər deyir ki, oddan qorxursan və cənnətə düşmək istəyirsən, deyir ki, eyvallah, and içir, eyvallah. Və bugün and içmə gəlib Allahın kəlamında. Yəstən bir unəkə həqqun, səndən soruşurlar ki, bu əzab haqdır, ul iyva Rabbi, de, ey, yəni və Rəbbim haqq, Rəbbimə and olsun. Bu cür and gəlib Quranda. Onu yer işlədilib, bəli, Rəbbimə and olsun və ya bəli, Allaha and olsun. Və deyir ki, valideynlərin sağdır və deyir ki, anam sağdır. Göstərir ki, cənnətə düşməyin səbəbi ata-anadır. Cəhənnəmdən uzaq olmanın səbəbi ata-anadır. Və gələcək qabaqda Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ata cənnətin orta qapısıdır. Kim istəyir onu itirsin, kim istəyir zaxlasın. Və deyir ki, anam sağdır. Deyir ki, Allaha and olsun. Göstərir ki, alim verdiyi fətvaya görə and içə bilər. Deyir ki, Allaha and olsun, onunla gözəl danışsın, yəni yumuşaq danışsın. Hansı ki, fəslin adı da budur. Valideynlə yumuşaq danışmaq. Yəni ona qarşı danışandan mülayim danışmaq, səsi qaldırmamaq. Uf belə deməyi Allah da Allah qadağan edib. Yəni əziyyətin hər bir növü ilə, istər kiçik, istər böyük, necə keçən dərsdə dedik. Uf belə deyənməzsən, qışqıra da bilməzsən, səsini də qaldıra bilməzsən valideyninə qarşı. Sənin dünyaya gəlmə səbəbin odur. Və gələcək ki, sən və sənin olan bütün mal atanındır. Və dedik keçən dərsdə ki, hətta bəzi rəvayətlərdə ki, ata bilmədən övladını öldürsə, ona görə cəza verilmir ataya. Çünki ata səbəbdir dünyaya gəlməsinə. Və məliklər və İmam Məlik deyib ki, bir şərtlə cəzalanır, əgər qəddarcasını öldürsə övladını. Və deyir ki, əgər onunla yumuşaq davransan və ona yemək gedirsin, yəni baxsan, qayğısına qalsan, böyük günahlardan çəkinsən, cənnətə girəcəksən, cənnətə daxil olacaqsan. Və sonra bu fəsildə başqa bir hədisə toxunur İmam Buxari rahimehullah.
Qardaşlar, inşallah paylaşmağa yaddan çıxarmayacağımız olmasa, bir də videonun altında like düyməsi var, onu da basmaq yaddan çıxmasın. Və kanalımıza da abunə olmayanlar, kanalımıza abunə olub yeni dərslərdən inşallah xəbərdar olun. Çalışın ki, yəni dost, tanış, qohum, qonşu, kimə varsa hamısına göndər getsin inşallah. Bir nəfərin belə baxıb hidayət olunması, doğru yola gəlməsi, yəqinən ki, bu sənin üçün dünya və onun içindəkilərindən, hər bir şeydən xeyirlidir inşallah. Bir də Səhid qardaş, orada bir kəlmə işlədiniz, eyvallah. Yəni bu türklərin daim işlətdiyi eyvallah, həmin o sözlərini yoxsa?
Bəli, eyni, yəni ərəb köklü sözdür, an kimi istifadə olunur. Ona görə gəlib Quranda da, eyvə Rabbi. Bəli, Rəbbimə and olsun. Yəni bu mənada. Və İmam Buxari Urva radiyallahu anhunun nəql etdiyi hədisi gətirir və ya əsəri gətirir. Urva ibn-i Zübeyir sahabədir. Deyir ki, Allah Taala dedi ki, وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَا ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Onları rəhmət qanadlarının altına al. Yəni onlara qarşı, onları rəhmət qanadının altına al, yəni təvəzzükar ol. Onları rəhmət qanadının altına al. Və sonra deyir ki, dedi ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v لَا تَمْتَنِي مِنْ شَيْنْ اَحَبَّا Onların sevdiyi heç bir şeydən imtina eləmə. Onlar nə istəsələr, heç bir şeydən imtina edir. Demək ki, yəni vermirəm və ya
yoxdur,
sözünü işlətmə. Deyir ki, onları rəhmət qanadının altına al. Yəni, təvəzzükar olaraq qarşı. Onu fikir versək, qanad deyil. Necə quş qanadlarını açır övladlarını qorumaq üçün və ya bir təhlükə görəndə qanadlarını açır yerə doğru əyilir,
qoruyur.
Yəni, elə bir şəkildə təvəzzükar yasına. Onu görə keçən dərsdə deyir ki, alimlər var idi ki, baxmayaraq, hansı dərəcəyə çatmışdılar hədisdə, təvəzzükar idilər valideynlərinə qarşı. alimlər demirdilər ki, mənim tələbələrim var, sizlə məşğul olmağa vaxtım yoxdur, yox. Və ya hansısa vəzifədə də ata-anasını ildə bir dəfə görür, ya görmür, və ya nəsə şofer görür, özü görmür, belə yox. Əkinə Allah talıdır ki, təvəzzükar olaraq rəhmət qanadlarının altına al. Necə ki, sənə tərbiyə ediblər balacalarda. Və gəlib ki, alimlərdən bəzilərinin valideyni o dəstə olanda gəlib, deyir ki, qalx, hində toyuğun altına dən tök və ya toyuğa tən ver. Altını düzəb qalxırdı dərsdən, gedirdi. Anasının dediyi kimi toyuğun dənini verirdi, sonra gəlirdi, otururdu. Sonra gəlirdi, otururdu. Və gələcək ki, neyin etsəkdir onlar üçün, valideyn üçün, mükafatın, onların əvəzini verə bilməliyik. Və toxunacaq bəzi hədislərə, əsərlərə haqqını ödəyə bilməliyik. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, lə təmtəni, yəni etiraz etmə. Onların əmirlərinə, onların istəklərinə, nəyi sevsələr, nə istəsələr, bir şərtdən ki, günah olmasın. Çünki məxluqa xaliqin asiliyində itaət yoxdur, kim olur olsun. Yəni, onları rəhmət qanadının altına alırıq, nə istəyirlərsə onların çalışırıq verməyə və burada onları rəhmət qanadının altına alıb, bəzi alimlər deyir, həqiqi mənada, yəni onları qoru, onlara qarşı təvəzzükar ol, onlara qarşı münayim ol, şiddətdən çəkin, onlara qarşı sərt olmaqdan çəkin, sözlərinin qabağına söz deməkdən çəkin. Ona görə də ərəblər təvəzzükarlığa bu cür işlədiblər. Yəni, qanadlarını aç, təvəzzükarlığa bu cür üslubda işlədiblər ərəblər. İbn-i Kəsir Rahim Allah deyir ki, yəni, onlara qarşı təvəzzükar o öz əməlinlə, öz sözünlə. Və budur, ayədən çıxan, yəni məna ayədən çıxan nəticə. Və sonra İmam Buxar Rahim Allah 5-ci fəslə zikr edir. Yəqin ki, onu zikr edib, yəni bu dəstə o ilə kifayətlənəcəyik. Əbu Hurayra radiyallahu anhunun hədisini gətirir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bu fəsildə və fəsildə valideynin haqqını necə vermək? Cəzəl valideyn, yəni valideynin haqqını necə verilir? Valideynin mükafatı, əvəzi necə verilir? Deyir ki, Əbu Hurayra radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَجْزَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقَ Deyir ki, övlad atanın və ya valideynin haqqını ödəyə bilməz yalnız bir halda, əgər onu qul kimi taparsa və onu alarsa və azad edərsə.
Yəni,
ancaq o halda ödəyə bilər.
Valideyn quldur, sən onu pulunu alıb
azadsan. Sən azadsan, valideyn bir qul, döyüşdə qul düşübsə, sən onu alırsan, azad edirsən. Ancaq o halda onun mükafatını verə bilərsən. Və əsir düşübsə, niyə ki, əsir düşübsə, əsirlikdən azad edib, azad buraxırsan onu. O halda ancaq Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, lə yəcsi valədin validə. Yəni, kifayət, nə qədər yaxşılıq eləyirsən elə, nə qədər qayğısına qalırsan qal valideynin, onun əvəzini verə bilməz övlad. Ancaq bir halda valideynin qul olarsa və onu qul kimi taparsa, azad edərsə, yəni onu qulluqdan, əsirlikdən, əsarətdən azad edərsə, o halda insan valideynin haqqını verə bilər. Elə bil ki, qul olmaq, həlak olmağa bərabər. Necə ki, sindi deyib. Şərh, İbn Məcən şərhində sindi deyir ki, qul olmaq, həlak olmağa bərabərdir. Sanki sən onu həlakdan həyata qaytarırsan valideyni. Necə ki, o sən yox idin, sən dünyaya həyata qaytardı. Ona görə deyir ki, bu halda ancaq onun əvəzini verə bilərsin. Və sonra İmam Buxari digər hədisə toxunur bu fəsildə və iki dənə hədis gətirəcək. Deyir ki, Əbi Burdadan gəlir ki, deyir ki, Əbu Burda Ömər ibn Xattab radiyallahu anhunu görüb. Və görüb ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Kəbədə tavaf edəndə bir kişi yaxınlaşır olan. Və ya bir kişini görür ki, anasını daşıyır. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu görür ki, bir kişi Kəbəni tavaf edir və anasını çiynində daşıyır. Və həmin o kişi Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, yəni ki, mən anamı çiynimdə daşımışam. Və deyir ki, qəsidə ilə deyir. İnni ləhə Bəirəhəl müzəllilu. Mən onun zəlil olmuş dəvəsi olmuşam. Onu qulaq asan dəvəsi olmuşam. Çünki dəvə adətən qulaq asmayan olur. Amma kişidir ki, mən onun qulaq asan dəvəsi olmuşam. İn uğirat rikabuha lə muğdar. Yəni o dəvəyə minsək dəvə qaçardı, amma mən qaçmamışam. Və deyir ki, İbn Ömərə, yəni belə etsəm, yəni onu daşımışam Kəbədə. Ətarani cəzeytuha. Necə görürsən, mən onun haqqını ödəmiş olmuşam. Deyir ki, vələ bi zafratin vahidə. Deyir ki, bir nəfəsim belə yox. O bir nəfəs ki, alıb bıraxıb sənə baxanda və ya sənə bətnində daşıyanda, böyük dünyaya gətirəndən sonra süd verəndə, o bir nəfəs hansı ki, onu alıb verib, heç onun əvəzini verə bilməsin. Sonra tavaf edir və gəlir məqamın qabağında yaxınlaşır İbn Əbi Musaya, deyir ki, hər rükətdən sonra hər iki rükət qıldığın namaz ondan qabaqçı günahlara kəffarədir. Qıldığın, yəni Kəbədə tavaf edəndən sonra qıldığın hər iki rükət ondan qabaqçı günahlara kəffarədir. Və Əbi burada da İbn Əbi Musa Əşədi radiyallahu anh Ömr Xattabın o kişi ilə baş vermiş hadisəsini nəql edən. Deyir ki, yəmənli bir kişi Kəbəni tavaf edirdi və anasını çiynində daşıyırdı. Və deyir ki, mən onu yəni çiynimdə daşımışam. Yəni bütün tavafı çiynimdə daşımışam. Dəvəsi kimi olmuşam, yəni itaətkar olmuşam. Və həris olmuşam onun qayğısına qalmağa. Bununla mən onun mükafatını verə bilərəm. Deyir ki, İbn Ömər radiyallahu anhu bir nəfəsin belə, bir anlıq nəfəsin belə. Ona görə ərəb dilində bu söz çox işlənir. Zəfir sözü çox işlənir. Yəni, bir anlıq nəfəs hansı ki, çətinlikdə alıb o nəfəsi. Yəni, sən bətnində daşıyanda, o çətin anda, məşəqqətli gündə, hansı ki, ağrılı, acılı bir halda səni dünyaya gətirib. O anda alıb verdiyi nəfəs, sənə süd verəndə alıb verdiyi, gecələr yatmayanda, gözünü qırpmayanda alıb verdiyi nəfəs onun belə mükafatını verə bilməzsən. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Ömər Xattabla bəzi sahabələr soruşurdular. Dedilər ki, anamı gecə gündüz daşımışam belimdə, qayğısında durmuşam və nə ehtiyacı olub ödəmişəm, onun haqqını vermiş sayılaram. Deyir ki, yox. Sən onu edirdin ki, dedi ki, Ömər radiyallahu anh, sən onu etməyində qəsdin ondan xilas olmalıdır. Yəni, tez edim, qurtarım. Onun ehtiyacını ödəyim, qurtarım, xilas olun bu işdən. Bu səbəbdən etmişsən.
Yəni, bilirdi ki, bilirdin ki, o onun dünyasını da ötəcək.
Yəni, sən onu etmişsən ki, tez qurtarım bu. Yəni, o ölsün bir sözlə. Yəni, qurtarım, qayğını çəkin, qurtarım, dünyadan geçsin. Amma o sənə o qayğını edəndə istəyirdi ki, sən qalasın.
Böyüyəsən.
Böyüyəsən, başa çatırsan, sağ qalasan. O sənə qayğı göstərəndə istəyirdi ki, sən qalasan. Amma sən qayğı göstərəndə istəyirsən ki, yəni ondan qurtarasan. Və ya qayğını edib canını qurtarasan, çəkəsən qırağa. Və göstərir ki, bu rəvayət övlad valideynin, istəyir anası, istəyir atası olsun. Nə qədər qayğısını çəksə də onun əvəzini verə bilməz. Onun haqqını verə bilməz. Və sonra İbn Ömər radiyallahu anh göstərir, gəlir məqam İbrahimin yanına və deyir ki, İbn Əbi Musaya, bu buradaya, deyir ki, qıldığın hər iki rükət ondan qabaqçının kəffarəsidir. Yəni, ondan qabaq olan günahların kəffarəsidir. Bu da göstərir ki, tavafdan sonra İbrahim məqamında qılınan namazın fəziləti nədir? Allah təala müvəffəq etsin hamımızı bu ibadəti yerinə yetirməyə. Və sonra Abdullah ibn Amr radiyallahu anhdan rəvayət getirir. İmam Buxar rahimullah bu fəsildə valideynin haqqını vermək haqda. Və deyir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir. Və bəyyət etmək istəyir hicrətə və tərk edir ata-anası ağlayır evdə. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona qayıt onları güldür, necə ağlatmışsan. Yəni, qayıt onların yanına və onları güldür. Necə ki, ağlatmışdın, eləcə də güldür. Və bu hədis göstərir ki, valideynin haqqı əzəmətlidir. Valideynini gözü yaşlı qoymaq olmaz. Bax, mənə gəlmişdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə beyyət etmək, yəni əhd bağlamağa. gəlmişdi Peyğəmbər s.ə.v. itayətə, hicrətə, hansı ki cihada bərabər bir ibadətə və hicrət də əzəmətli ibadətdir. Ona görə hicrət nə vaxt edib Peyğəmbər s.ə.v. o vaxt ki, kafirlər müsəlmanlara əziyyət etdilər və dinlərini götürüb qaçdılar Məkkədən Mədinəyə. Ona görə hicrət iki növdür. Böyük hicrət olub Peyğəmbər s.ə.v. ilk səhabələr hansı ki, çıxıblar Məkkədən Mədinəyə və sonra kiçik hicrət olub, hansı ki, Ərəb qəbilələri o hicrətdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. qoşuldular, gəldilər yanına, girdilər İslam dininə və bəyət etdilər ki, onu müdafiə edəcəklər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. bu əzəmətli ibadətdə gələni dağa qaytarır. Deyir ki, gəlmişdi və ata-anasını tərk etmişdi, ağlayırdılar. Deyir ki, qayıt necə ağlatmışsan elə də güldür. Və gələcək qabaqda ki, hətta cihaddan da əfsəldir. Valideynin izni, valideynin razılığı, valideyni gözü yaşlı qoymamalısan, hətta cihada çıxanda da izni olmalıdır. Ona görə hədis dəlalət edir ki, valideynin fəziləti əzəmətlidir. Və sonra Əbi Murranın rəvayətinə toxunur İmam Buxarı rahimehullah. Yenə bu fəsildə deyir ki, Əbu Murradan Ümuhəninin qulu olur və azad etdiyi qul olur. Ümuhəni də Əbu Talibin qızıdır. Deyir ki, Əbu Hüreyrə ilə bir yerdə deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun torpağı var idi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun torpağı var idi, bağı var idi, ərazisi var idi, hansı ki oranın əkildi, becərildi. Hər dəfə o torpağa daxil olanda anasına salam verirdi. Yüksək səslə qışqırırdı ki, Əssəlamu aleyk və rəhmətullah və barakat ya ümmətə. Sənə salam olsun, Allahın bərəkəti olsun. Ey anam və ey anacığım. Bu cür, yəni, əzdəmə ilə çağırdı, ya ümmətə. Və deyirdi ki, anası ona, aleyk səlam və rəhmətullah və barakatuhu. Və deyirdi ki, Əbu Hüreyrə ona cavabında, Allah sənə rəhm etsin, necə ki, məni uşaqlıqda tərbiyə etmişsən. Və anası da cavabında qayb deyirdi ki, ona, Allah səni xeyirlə mücafatlandırsın. Səndən razı olsun, necə ki, mənə baxırsan, mənim qayğıma qalırsan. Bu göstərir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, baxmayaraq, Peyğəmbər səhabəsi idi və ən çox hədis rəvayət edən idi, hansı dərəcədə idi, lakin anasının itayəti necə qayğı keçidi itayətdə. Hər dəfə girəndə salam verirdi və dua edirdi anası üçün, rəhmət istəyirdi Allah Taala'dan, bərəkət istəyirdi. Və anası da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin duası ilə İslama girib və deyirdi ki, Əssəlamu əleykum ya ümmətə. Əzdirdi anasını. Ona görə valideyni əzdəmək ona sevinc gətirməkdir. Ona görə şərtlərdən biri odur ki, valideynin qayğısına insan qala bilməz onu sevindirməsə. Valideyni sevindirmirsənsə deməli qayğısına qala bilmirsən. Necə ki, keçən dərsdə ayədə vurguladı. Ona görə sevindirirdi, salam verirdi. Fikir ver, indi insanlar var ki, analarına bəlkə İldə heç bir dəfə də salam vermirlər. Görürsən ki, zəng edəmirlər. Ən yaxşı aldı telefonla salam verilə və ya görürsən ki, eləsi var ki, həyat yoldaşına deyir ki, anamla maraqlan gör necə də halı. Özü maraqlanmır. Hər dəfə girəndə salam verir. Deyir ki, əssəlamu aleyk ya ümmətə. Və anası da dua edibiz. Ona görə valideynin qayğısına qalmaq səbəbdir ki, valideyn dua eləsin sənin üçün. Valideynin duası qəbul olunan dualardandır. Anası hər dəfə dua edir. Və nə qədər valideynlər var ki, olan duası ilə yaşayırıq. İnsan heç fikirləşmir ki, ata-anasının duası səbəbi ilə hələ də xeyir, bərəkət gəlir ona. Özünə görə yox.
Həyatdadır, gezir.
Bəli, həyatdadır, gəzir, yaşayır, övladları salamatdır, xəstəliyi yoxdur. Valideynin duası gedir. Nə bilirsən, gecənin üçdə biri qalxır, anan vaxtını dua etdirir sənin üçün. Amma sən qayğısından uzaqsan, qayğısına qalmırsan və yaxud da gec görməyə gəlmirsən. Gələndə də bir dəfə salamlaşıb keçirsən, sonra telefon qayğısına qalırsan, valideynin yox. Sonra deyirsən ki, atamı görməyə getmiş və ya anamı görməyə getmiş. Amma Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hər dəfə girəndə salam verirdi və anası da dua edirdi. Və deyirdi ki, anası da onun salamını qaytardı, ona bərəkət dilirdi və deyirdi ki, sənə də salam olsun. Və deyir ki, Allah sənə rəhm etsin, necə məni tərbiyə etmişsən. Necə ki, ayədə, Rabbi rəhəmhumə kəmə rabbəyəni sağır. Ey Allahım, onlara rəhmet, necə ki məni tərbiyə ediblər, yəni uşaqlıqda. Ona görə dua etmək valideyn üçün valideynin qayğısından sayılır. Ona görə alimlər deyirlər ki, valideyn üçün dua edəndə iki dənə şərti cəm edirsən. Həm dua edirsən onlar üçün, bu da qayğıya qalmaqdandır. Həm də sevinc gətirirsən onlara. Duanı onlara eşitdirsən, desən ki, Allah sənə rəhmətsin, ey ana, Allah sənə rəhmətsin, ey ata, cənnət əhl etsin, xeyirlə mükafatlandırsın. Bu da valideynin qayğısından da onlarla mülayim danışmaqdır, gözəl sözü onlara eşitdirməkdir və anası da onun əvəzində nə dedi? Yenə dua edir, deyir ki, Allah sənə xeyirlə mükafatlandırsın, necə ki, və səndən razı qalsın, hansı ki, ən əzəmətli neymətdir Allahın razılığı. Ən əzəmətli neymət cənnət deyil, Allahın razı qaldığıdır. Ona görə bəzi zəlalət firqələr Allahı görmək inkar etdiklərinə görə Zəməxşəri və başqaları deyirlər ki, axırıncı insan cənnətə girəndə, o hədisi şərh edəndə deyirlər ki, bundan əzəmətli neymət ola bilərmi yəni, cənnətə girməkdə. Mötəzilliklərini gizlədirlər bu sözdə. Alimlər onun mötəzilliyini bir-bir qarış-qarış çıxarırlar. Deyirlər ki, yəni Allahı görmək inkar edir bu sözü ilə. Kim fikirləşər ki, yəni bu sözünə Allahı inkar etmək? Çünki cənnətdə əzəmətli neymək Allahı görüb, Allahın razılığını qazanmaqdır. Və Əbu Hüreyrə anası da onu istəyirdi Əbu Hüreyrə üçün. Ona görə deyir ki, Allah sənə xeyirli əvəzini versin və səndən razı qalsın, necə ki mənə qayğı göstərirsən. Yəni, böyüdüyündə də hətta. Deyir ki, kəmə baraytəni kəbira. Necə ki, böyümüsən, yəni hələ də qayğı göstərirsən mənə. Allah da Allah bizə eşitdi faydalardan etsin. Allah da Allah bizi valideynlərimizin qayğısında duran bəndələrdən etsin. Və kimin valideyni varsa bilsin ki, cənnətin qapıları hələ də onun üçün açıqdır. Yəni, səbəb hələ də var onun üçün, istifadə edə bilər. Və peşmançılıq da onları itirəndən sonra gəlir. Allah da Allah bizə eşitdi faydalardan etsin. Əbdülü mətəs məyəl və astaghfirullaha. İvaləkum və lisəl müslümün külidən fəstaghfirun Allah.
Allah sizdən razı olsun, Səyyid qardaş. Vallahi ki, həqiqətən də yəni, bu Ədəbül Mufrad kitabı çox möhtəşəm bir kitabdır. Və hətta şərhlə oxuyanda bir vaxt hədisləri oxuyursan, yəni biz sıradan bir müsəlman olduğumuz üçün o şeyləri görmürük. Amma şərhlə alimlərin o sözlərdən, o hədislərdən nə cür faydalar, hikmətlər çıxartdığının şahidi olur. Allah həmdə olsun.
Hələ bizim toxunduğumuz qısa, yəni,
qısa bir şəkildə
şəhərlər.
Qısa bir şəkildə gedir. Yəni.
Geniş şəhərlər var.
Əlhamdülillah.
Çalışın, görürsün, necə bəzəmətli faydalar var.
Yəni, elm tələb etmək istəyən, nə isə Allahın dinini öyrənmək istəyən, yəni qardaşlar, bazılar, kağız, qələm götürün, qeydlər apar məcəl üçün. Yəni, elm necə əldə olunur? Bu cürlə dəstlərə baxmağına, özün üçün qeydlər aparmağına, hər bir hədisdən bir fayda, iki fayda qeyd etsən, bu sənə üçün gələcəkdə görəcəksən ki, dəvətdə də sənə yardım eləyəcək, dəvətində də bərəkət olacaq Allah azim. Əlhamdülillah ki, bu sonuncu hədis Abu Hurayra radiyallahu anh anası, yəni ana ilə övladın arasında olan ən gözəl münasibəti göstərir.
Bəli.
Yəni, hər ikisi də bir-biri üçün necə dua edirlər. Bəlkə də biz utanaraq ki, birdən xoş qarşılama, düz qarşılama, amma onlar necə bir-biri ilə o cürlə dua edirlər. Subhanallah. O subhanallah da, Allah da dua edirəməyə qədər, Allah da bizi o kəslərdən etsin ki, valideynin qayğısına qalan. Yəni, insan o kəlmənin özü də unutqandır da. Yəni, insan görürsən ki, onu itirəndən sonra öz yaxınını başlayır düşünməyə ki, mən gərək filan şey eləyərdi. Nə bilim, mən yəni şahidə olmuşam belə insanların ki, hansı ki, qonşuluqda da olub ki, valideyni anasını itirəndən sonra ağlayırdı ki, gərək baxardım, gərək nə bilim filan şey eləyərdim, gərək belə eləyərdim, gərək elə eləyərdim. Bunu deməmişdən də bax, sağdırsa, gedirə də elə. Bax, indi eşitdin, get sabah səhər tezdən ev haradadırsa, gid evinə, hədiyə alan üçün sevindir, bir maraqlan soruş, nə var, nə yox, çıx gəl. Allah sizə razı olsun, Səyyid qardaş. Qardaşlar, sual-cavab bölgəsi açıqdır. İnşallah suallarınızı verə bilərsiniz Allahın izni ilə. İnşallah sabah da canlı dərsimiz olacaq. Paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Həmçin videonun like düyməsi var, onu da basmağı yaddan çıxmasın, zəhmət olmasa. Qaşa rəng qoymaq olar, qaynaq kiprik satmaq olar.
Əlavə nəsə qaynaq kiprik yox. Amma rəng qaradan başqa, yəni əgər ağarıbsa, eybəcər görsədirsən insana, qoya bilər qaradan başqa.
Qara olmaz.
Qara nə satsa, nə saqqala, nə başqa Yəni qaşı olmaz.
Salam aleykum. Nuraddin Yıldızı qulaq asmaq olar?
Yox, yəni məsləhət görmürəm.
Yəni ümumiyyətlə, yəni o cür nə dəvətçilərə çalışın qulaq asmayın. Çünki onlar əhl-i sünnə deyil, onlar sələfi deyillər. Yəni onlar hamısı əhl-i sünnətə qarşı olan dəvətçilərdir. Sufidlər, olar əşaridlər, naxşibəndidlər. Ola bilər ki, çox vaxt bizdə görsəndir.
Zahirən
dili dəvətçi qulaq asır, dili şirini, türk dilində şirini.
Zahirən islah edən kimi görünə bilər. Lakin şübhələr, yəni aradan gəldiyini bilməyəcəksən.
Ümumi mövzulardan danışır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatı, sahabələrin həyatı, əxlaq və s. Onların toxunduğu məsələ budur. Dinləyici də dinliyi dinlə gözəl danışır. Və yaxud da o Nihat Xatiboğlu və s. Kimi. Oğul da var, bir dənə səyid var. Hədisi şey danışır. Nədən narır? Nağıl kimi danışır. Camaat oturur, ağlayır. Yəni, bu, belə şeylər yoxdur axı dinimizdə. Onun görə, yəni, elə insanların danışığı sizi aldatmasın. Yəni, din Allah və Rasulü buyurduğudur və sahabələr necə başa düşürlər? Məsələn. Salam aleykum. Axı, niyə 4-cü xəlifə Əlinin adını çəkəndə İmam Əli, Həzrət Əli deyirsiniz, amma Abu Bakr Ömər adı çəkiləndə demirsiniz? Səbəb?
Yəni, Əli ibn Əbi Talib möminlərin əmridir. Yəni, necə digər xəlifələrə münasibət göstəririksə, ona da eyni münasibət göstərir. Yəni, çox halda biz işlətmirik İmam Əli və ya Həzrət Əli. Bu, bəzi firqələr işlədir onu, İmam Əli, Həzrət Əli. Bütün xəlifələr həm imam olub. Yəni, möminlərin əmrləri olub.
Sadəcə, Əli radiyalan da daha çox istifadə olunur Həzrət sözü deyənə. Onu biz də öyrəşmişik ki,
Həzrət Əli. Ola bilər, dil öyrəşib deyə istifadə olunur. Yoxsa ki, Əbu Bakr Sıddiq də möminlərin əmridir. Ömər ibn Xattab da, Osman ibn Əfran da, Əli ibn Əbi Talib də radiyallahu anhu, əcməyin. Hamısı möminlərin əmri olublar. Öz zamanlarında xəlif, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yaxınları olub, səhabələri olub. Allah onların hamısından razı olsun.
İmam Əhməd kim olub?
İmam Əhməd Əhl-i Sünnənin alimlərindən biri olub. Mötəbər alimlərdəndir. Musnədin sahibidir və digər kitabların sahibidir. Və onun zamanında onun tələbələri və ya onun ətrafında olan insanlar Əhl-i Sünnə kimi tanınırlar. Və imtihan olunurlar əzəmətli fitnədə, Quranın məxluğu olması fitnəsində və İmam Əhməd səbr edib və savabını Allahdan umub və Allah Taala da onu ucaldıb. O səbrinə görə Allah üçün Allahın əzəl sifətlərində apardığı mübarizəyə görə və səbr edib. Və Allah Taala da onu ucaldıb və İslam ümmətinin böyük alimlərindəndir.
Sual verən soruşur ki, mən anamı cahillikdə çox incitmişəm. Mənə halallıq verib, başqa nə edə bilərəm?
Dua et. Anan üçün dua et. Yəni, insan valideyni üçün öləndən sonra edəcək əməllər var. Dua etmək, hansı ki, səbəblərdən biridir, ölən insanın əməli davam etsin. Və ya savab yazılsın ona. Salih evlad valideyni üçün dua etsə, yazılır valideyni üçün. Həmçinin sədəqə ver onun adından. O da ona fayda verir. Eləcə də həcc et. Əgər öz yerinə həcc etmisənsə, ananın yerinə həcc et və ya atanın onun əvəzinə ümrə et. Və bu cür əməlləri et. Və ən əfsəli də duadır. Dua et valideyn üçün. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, insan öləndə üç şeydən başqa bütün əməli kəsilər. Onlardan biri də salih övlad valideyn üçün dua edərsə. Və deyir alimlər ki, bu hədis çağırışdır atalara. Çağırışdır övladlara, sanki Allah Taala buyurur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər istəyirsinizsə öləndən sonra faydalanasınız övladlarınızdan, onları salih böyüdün. Övladlara da çağırışdır ki, əgər istəyirsiniz ki, atanız fayda görsün sizdən, salih olun və dua edin övlad, bu atanız üçün və ya anamız
üçün. Sual verən soruşur ki, mən namaz qılmıram, amma oruç tuturam, qəbul olunur mu?
Sözsüz ki, hər ibadət qəbul olunub olunmaması Allaha qayıdır. Lakin, əgər namaz oruc tutursunuzsa, inşallah ki, qəbul olunur. Sadəcə, namaz orucdan da vacib ibadətdir. Və İslamın ikinci rukunudur, dayağıdır. Və qiyamət günü ilk soruşulacaq əməldir. Əgər varsa, digər əməllərə baxılacaq. Yoxdursa, digər əməllərə baxılmayacaq. Ona görə namazın tərki əzəmətli təhlükədir insan üçün. Cəhənnəm əzabında yanma təhlükəsi. Ona görə də necə oruc ibadətinə riayət edirsinizsə, namaz ibadətinə də riayət edin. Çünki o namaz qılma əmri daha şiddətlidir. Allahın insanlara namazı qılın əmri daha şiddətlidir. Nəinki oruç tutun əmrindən.
Allah sənə olsun, qardaş. Bir saatda keçmişik, 15 dəqiqədə. İnşallah.
Allah sizdən razı olsun.
Kifayətdir. Qardaşlar, kimin sualları qalsın? Gündüzü suallara çox yer ayırə bilmədik, amma dərs önəmlidir. Və əgər kimsə əvvəldən qulaq asmayıbsa, birinci dərsimiz var. Bu ikinci dərsin girin dərsləri dinləyin inşallah, çünki bu dərslər həqiqətən də önəmlidir. İnşallah bu canlı yayın bitəndən sonra şiəlikdə, yəni şiəliyi tanımaq barəsində dərslərimiz gedir və inşallah şiəlikdə saqqal və ispal barəsində danışacaq. Və baxın, görün, şiəlikdə olan, yəni onların gətirdiyi imamlar hansı ki, İmam Cəfər Sadiqdir və yaxud da Musa-i Kazımdır. Baxın, görün, saqqal, həmçinin bığları gödətmək və həmçinin də topuqdan yuxarı geyinmək barəsində nələr deyirlər. Və biz həmişə demişik ki, əhəli şiənin öz kitablarından xəbəri yoxdur. İnşallah dərsi dinləyin, həmçinin də paylaşın. Sabah da canlı yayımız var. Kim ki kanala abunə deyilsə, kanalımıza da abunə olun ki, yeni dərslərdən də xəbərdar olasınız. Allah əmanət olun. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizə eşidib faydalanan qullardan etsin.
Amin.
Bizlərin böyüklü və kiçikli günahlarımızı bağışlasın və bizi doğru yolda daima sabit etsin. Allah əmanət olun. Əssəlamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.
Sağ olun.